Sad i DR zemljama i to pre svega u okviru lokalnih seoskih i gradskih zajednica opština. I tada, a i sada, ta neposredna demokratija znači takav sistem u kome narod vrši vlast bez posrednika, dakle sam okupljen u svojoj skupštini i to bi bilo odlučivanje na skupovima naroda. U takvom sistemu odlučivanja nema razlike između onih koji vrše vlast i onih nad kojima se vrši vlast. Zato je ovakva demokratija bila najuspešnija i jedino moguća u antičkom svetu pre svega zato što su ti grčki polisi, gradovi države, bili relativno mali sa današnjeg gledišta, obuhvatali malo stanovnika koji su mogli da se okupljaju na narodnim trgovima i drugim javnim mestima odakle su vodili politiku, vršili javne poslove i donosili sve važnije političke odluke od značaja za njihov i život njihovog grada, države. Pri tome, i u tom antičkom shvatanju demokratije taj neposredni politički život je bio još uži, okupljao je samo slobodne građane i bio njihova privilegija, dok su iz tog javnog i neposrednog političkog života bili isključeni robovi i stranci. Zato i na antičku demokratiju treba gledati s rezervom, jer pored njenih pozitivnih dostignuća stoji i pitanje njene stvarne demokratičnosti, s obzirom da je počivala na krutoj podeli ljudi na slobodne građane i robove, a bila je i naglašeno nepoverljiva prema ljudima nehelenskog porekla. Mnogo kasnije, kako je rečeno, i u uslovima ostvarene jednakosti i emancipacije ljudi, ovu ideju i praksu neposredne demokratije srećemo u engleskim teritorijalnim zajednicama sa razvijenom lokalnom samoupravom, ali i švajcarskim kantonima kao i malim seoskim i gradskim zajednicama u SAD. Van ovakvih zajednica neposredna demokratija nije uspela, nije razvijena i primenjivana, pa se danas, uglavnom sa stanovišta modernih i mnogoljudnih država, shvata kao utopija, nešto neostvarljivo, zato što je tehnički i praktički nemoguće okupiti sve građane države, milionske mase na jednom mestu, da bi odlučivali. Zato je, kao nepraktična, ustupila mesto mnogo uspešnijoj predstavničkoj demokratiji bez koje danas ne može da se zamisli moderna država. No to ne znači da je ideja neposredne demokratije zauvek zaboravljena i napuštena. I u savremenoj državi predstavničkog tipa uspešno se primenjuju različite institucije neposrednog odlučivanja, ali je sama neposredna demokratija kao koncept političkog društva napuštena. Ona može i u tom obliku izuzetno da se sretne i primenjuje, ali uglavnom u malim lokalnim i teritorijalnim zajednicama sa razvijenom samoupravom, kao što su recimo pojedini kantoni u Švajcarskoj koji imaju malo stanovnika i gde se svi građani obično okupljaju jednom godišnje da bi usvojili kantonalne zakone, biral.